بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bugünkü mövzumuz Ali radiyallahu anhunun Kəbə evində doğulub doğulmaması mövzusudur. Təbii ki, bu mövzu bizə görə elə də bir önəm kəsb edən mövzu deyil. Ancaq son zamanlar bu mövzu ətrafında bəzi müzakirələr aparıldığına görə bu qərara gəldim ki, bu mövzuda kiçik bir dərs hazırlayım. Və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, Əhlüsünnə vəl-Cəma'a Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin əshabının və əhl-i beytinin haqqını ödəyən yeganə firqədir. Biz Allah Rasulunun əshabını, Allah Rasulunun əhl-i beytini, onun zövcələrini, onun zürriyyətini, onun dostlarını, yaxınlarını, hamısını sevir, onları xeyirlə yad edir və daima onlar üçün dua edirik. Fəqət bəzi zümrələr və məlumdur ki, bu zümrələrin başında Şiyə firqəsi gəlir, xüsusən də bugün özlərini Cəfəri olaraq adlandıran rafizlər. Elə fikir formalaşdırırlar ki, güya biz, sələfilər, sünnət və hədis əhli, Allah Rasulunun əhl-i beytinin haqqını ödəmirik. Əlini və onun ailəsini sevmirik. Və onların fəzilətlərini dilə gətirmirik və güya ki, onların üstün cəhətlərini insanlardan gizləyirik. Yəni, öz dairələrində belə bir fikir formalaşdırmağa çalışırlar. Və təbii ki, bu ağ yalandır və məlumdur ki, Əhlüsünnə vəl-Cəmaanın hədis kitabları Buxari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Ən-Nəsai, İbn-i Məcə, İmam Əhmədin Musnədindən tutmuş yüzlərlə hədis kitabları Əhl-i Beytin və xüsusən də Əlinin, Fatimənin, Həsən və Hüseynin, İbn-i Abbasın, Cəfərin və qeyrlərinin fəzilətləri ilə əlaqəli hədislərlə doludur. Və nəinki hədis kitabları, hətta Əhlüsünnə vəl-Cəmaanın əqidəsinə dair yazılmış kitablar ki var, o kitablarda Əhl-i Beyt mövzusu xüsusi bir yer alır. İstər İbn-i Teymiyyə rahiməhullahın kitabları olsun, məsələn, Əqidətul Vasitiyyə və istər Şeyx Muhammed İbn-i Abdülvahab, Şeyx Muhammed İbn-i Abdülvahab rahiməhullahın kitabları olsun, yəni onların yazdığı əqidə kitablarında baxırsan ki, Əhl-i Beyt mövzusunun xüsusi yeri var. Və Əhl-i Beytə sevgi bizə görə imandandır və əksi isə nifaqdan. Və Əhlüsünnə vəl-Cəma'a, bunu da qeyd etməyi özümə vacib bilirəm ki, Əhlüsünnə vəl-Cəma'a alimləri, nasibləri və ya navasibləri, yəni küfürdə görüblər, nifaqda görüblər. Və zəlalət əhli sahiblər. Məlumdur ki, tarixdə navasiblər deyə və ya nasiblər deyə bir firqə olub və bu firqə Əhl-i Beytə düşmənçiliyi ilə tanınmış bir firqə olub. Necə ki, rafizlər Allah Rasulunun əshabına düşmənçiliyi ilə tanınıblar, eyni ilə navasiblər də Əhl-i Beytə düşmənçiliyi ilə tanınmış bir firqə olub, Əhl-i Sünnə hər iki firqəni də həm sahabələrə düşmən kəsilmiş rafizləri, həm də Əhl-i Beytə düşmən kəsilmiş nasibləri zəlalətdə görür və hər iki firqədən və əqidələrindən də uzaqdır. Bu, qısa bir xülasə idi mövzuya giriş babından. Amma məsələnin özünə gəldiyidə isə Əhl-i Sünnə və Cəma'a alimləri və ya fərdləri hər şeyin haqqını layiqincə verən tayfadır. Taifətul mənsura. Yəni, zəfər çalan tayfa. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində gəlir. Əli radiyallahu anhunun və ya Əhl-i Beytdən hər hansı bir fərdin fəziləti barəsində səhih nə varid olubsa, o fəzilətlərin bizim gözümüz və başımız üzərində yeri var. Və bu fəzilətləri inkar edən ilə biz müharibə edərik. Onlara qarşı elmi hər başarıq. Ki sən nə üçün filan kəsin fəzilətini inkar edirsən. Və məlumdur ki, biz Əlinin, Həsənin və qeyrlərinin adını çəkəndə radiyallahu anhu deyirik. Allah onlardan razı olsun. Bu artıq bizim dilimizdə şuar olub. Bu özü onlara qarşı sevginin və sayğının əlamətidir. Ancaq biz bunun əksinə onlar barəsində uydurulmuş hər bir şeyi də inkar edirik. Və necə ki, bəzi sufilərin özünü sünnətə nisbət etmiş bəzi zəlalət firqələrinin Abu Bakır, Ömər, Osman və başqa sahabələr barəsində uydurduqları hədisləri də inkar edirik. Bəli, biz etiraf edirik. Rafizlər Əlinin və Əhl-i Beytin fəzilətləri barəsində hədislər uydurduqları kimi, özünü sünnətə nisbət etmiş bəzi cahillər də Abu Bakrın, Ömərin və qeyrlərinin fəzilətləri barəsində hədislər uydurublar. Və biz bunların hamısını inkar edirik. Və o üstün şəxsiyyətlər barəsində uydurulmuş bu şeylərdən uzaqıq. Çünki onların bu cür uydurulmuş şeylərə ehtiyacları yoxdur. Və kifayətdir ki, Əhl-i Sünnət alimi, Həmbəli alimi İmam İbn-i Cəvzinin 2 cildli Əl-Məvduat adlı kitabına baxasız. O kitabda kitab uydurma hədislərdən ibarət kitabdır. Yəni İmam İbn-i Cəvzi 2 cilddə uydurma hədisləri toplayıb ki, insanlar oxusun və bilsin ki, bu hədislər uydurmadır. Bu hədislərdən uzaq dursunlar. Və o kitabın içərisində Əlinin fəzilətlərinə dair uydurulmuş hədislər olduğu kimi Abu Bakır, Ömər və Osmanın və başqa sahabələrin fəzilətlərinə dair uydurulmuş hədislər də öz yerini tapmışdı. Və bu xülasədən sonra mövzuya girərək bunu demək istəyirəm ki, Əli radiyallahu anhunun Kəbə evində doğulması heç bir vəchlə, heç bir yolu ilə səhih deyil. Fəqət bu tarixdə bəzi cahillərin uydurduqları yalan hekayədən başqa bir şey də deyil. Yəni, bu barədə bizə səhih olaraq heç bir şey çatmayıb. Fəqət rafizlərin əhl-sünnət kitablarından gətirdikləri bəzi nəqillər var və o nəqillərin içərisində ən önəmlisi və ən dəyərlisi İmam Hakimin Mustadrakindən gətirdikləri nəqilləridir. Belə ki, İmam Hakim Rahiməhullah Əl-Mustadrak kitabında 5-ci cild 206-cı səhifədə buyurur ki, rəvayətlər mutavadirdir ki, rəvayətlər mutavadir səviyyəsindədir ki, Fatimə binti Əsəd möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibi Kəbənin içərisində doğub. Və rafizlər İmam Hakimin Mustadrakində olan bu sözünü dəlil gətirirlər və deyirlər ki, İmam Hakim, yəni bu əhl-i sünnət alimi özü etiraf edir ki, hədislər və ya nəqillər, rəvayətlər mutavatir dərəcəsindədir ki, Fatimə binti Əsəd Əli ibn Əbu Talibi Kəbənin içərisində doğub. Və bu sözün, bu nəqlin müqabilində bizim cavabımız budur ki, təbii ki, bu nəqil, yəni İmam Hakimin bu sözü, bəli, sabitdir. Həqiqətən də İmam Hakim Rahiməhullah Əl-Mustadrak əsərində bu sözü deyir. Doğrudan da bu sözün sahibi İmam Hakimdir. Ancaq İmam Hakimin bu sözü əhl-i sünnət alimləri yanında məqbul deyil. Qəbul olunmur. Və bu səbəbdən rafizlərin İmam Hakimin bu sözü ilə, yəni mücərrəd olaraq quru-quru bu sözü ilə istidlal etmələri bizə qarşı hüccət deyil. Ancaq mən burada şübhəsiz ki, səbəbi açıqlayacağım. Niyə görə İmam Hakimin bu sözü Əhl-i sünnət alimləri yanında məqbul deyil. Təbii ki, bunun səbəbi var. Yəni, səbəbsiz deyil. Və bunun da əsasən 4 dənə səbəbi var. İmam Hakimin bu sözü qəbul olunmur, bu sözü məqbul deyil, 4 yöndən, 4 səbəbə görə. Deməli, o səbəblərdən birincisi nədir? O səbəblərdən birincisi budur ki, İmam Hakim Rahiməhullah hədis elmində mütəsahil olub. İmam Hakim Rahiməhullah hədisləri səhihləşdirmədə, səhih hədisləri zəif və uydurma rəvayətlərdən ayırt etmədə mütəsahil olub. Laqeyd olub, zəif olub, güclü olmayıb. Və bu əhl-i sünnət alimləri yanında hədis elmində bilinən məruf bir məsələdir. Belə deyək ki, əhl-i sünnətdə hədis elmi ilə maraqlanan kiçik elm tələbəsi belə bunu bilir. Və təbii ki, bundan rafizlərin cahil olmaları bizi heç də təəccübləndirmir. Ancaq bizim üçün önəmli olan İmam Hakimin mücərrəd sözü deyil. Bizim üçün önəmli olan elmi qaydalar və əsaslardır. Və dedik ki, İmam Hakimin bu sözü qəbul edilmir 4 səbəbdən və o səbəbdən birincisi nədir? İmam Hakim hədis elmində, hədisləri səhihləşdirmədə, səhih hədisləri zəif hədislərdən ayırt etmədə mütəsahil olub. Zəif olub, güclü olmayıb, laqeyd olub və bunu əhl-i sünnət alimləri demək olar ki, bütün hədis əhli qeyd eləyib. Və bunu qeyd edənlərdən biri kimdir? İmam Zəhəbi. Rahimahullah, Mizanul İ'tidal. 3-cü cild, 608-ci səhifədə. Həmçinin hədis alimi İbn-i Salah, Rahimahullah, Ulumul Hədis əsərində, kitabında 11-ci səhifədə qeyd edirlər ki, Əl-Hakim mutasahilun fi təshihil əhadis. Əl-Hakim mutasahilun fi təshihil əhadis. Yəni, İmam Hakim hədisləri səhih görmədə, səhihləşdirmədə mutasahil olub. Mutasahil, yəni zəif, laqeyd, güçsüz. İmam Hakim belə olub. Yəni, bilmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, səhih hədisləri zəif hədislərdən ayırt etmədə, bu qabiliyyətə sahib olmada, hədisləri səhihləşdirmədə alimlər üst qrupa bölünür, mütəşəddid, yəni bu məsələdə şiddətli olan, orta yol tutan bir də mütəsahil, yəni zəif, laqeyd, güçsüz olan hədis əhli və onların başında İmam Hakim durur. Həmçinin misal gətirmək olar İbn Hibbanı. Hədis alimi İbn Hibban, həmçinin İbn Xüzeymə və həmçinin demək olar ki İmam Tirmizi. İbn Hibban, İbn Xüzeymə və İmam Tirmizi mütəsahil olublar. Yəni, səhih hədisləri zəif hədislərdən ayırt etmədə zəif olublar. Və İmam Hakim bu məsələdə zəif olanların başında gəlir. Həmçinin Hənəfi alimlərindən İmam Zeyləi Nəsbur-Rayə kitabında 1-ci cild 360-cı səhifədə deyir ki, Əl-Hakim urifə təsahiluhu və təshihuhu lil-əhadisi dəifə bəlil-məvdu'a. Görün, Hənəfi alimi İmam Zeyləi Nəsbur-Rayədə nə deyir? Deyir ki, İmam Hakim hədis elmində laqeydçiliyi, zəifliyi ilə tanınıb. Bir də nə ilə tanınıb? Təshihuhu lil-əhadisi dəifə bəlil-məvdu'a. Zəif hədisləri, nəinki zəif hədisləri, bəlil-məvdu'a, hətta uydurma rəvayətləri səhih sayması ilə tanınıb. Fikir verin. Yəni, İmam Hakim bu xüsusiyyəti ilə məhşurlaşıb. Nə ilə? Nə qədər zəif hədislər olub ki, İmam Hakim o zəif hədislərə öz laqeydçiliyi və ya hədis elmində dərin biliyə vaqif olmamağı səbəbi ilə o zəif hədislərə nə deyib? Səhih deyib. Və İmam Zeyləi deyir ki, nəinki zəif hədislərə, bəlil məvdu'a, hətta uydurma hədislərə, bu lap müsibətdir. Yəni, zəif hədislərə səhih hökmünü vermək bir müsibətdirsə, bunu alimin xətası olaraq qələmə vermək olar. Amma uydurma hədislərə birbaşa səhih hökmünü vermək, təbii ki, bu daha böyük bir müsibətdir ki, İmam Hakim bu müsibətə düçar olan alimlərdən olub. Həmçinin İmam Kəşmiri Rahimahullah Hakim barəsində, İmam Hakim barəsində deyir ki, وَهُوَ مُتَسَاهِلٌ فِي حَقِّ الرُّوَاتِ فِي مُسْتَدْرَكِهِ. Deyir ki, İmam Kəşmiri, İmam Hakim öz Müstədrak kitabında, öz Müstədrak əsərində hədislərin raviləri barəsində çox mütəsahil olub. Laqeyd olub. Yəni, zəyif, məçhul, yalancı, hədis uyduran ravilərin rəvayət etdikləri onlarla, yüzlərlə hədisləri səhih görüb. Həmçinin İbn-i Teymiyyə rəhiməhullah Minhac-ı Sünnədə deyir ki, İmam Hakimin səhih gördüyü nə qədər hədislər var ki, o hədislər əslində uydurmadır və o hədislərin şəriətdə Rasul sallallahu aleyhi və səlləmə yəni nisbət olaraq heç bir əsli yoxdur. Həmçinin bunu qeyd edənlərdən biri İmam Xatib Əl-Bağdad idi. Həmçinin İbn Qeyyim rahimahullah Əl-Furusiyyə kitabında da bunu qeyd edib. Həmçinin İmam Ləknəvi, həmçinin İmam Əl-Munavi, həmçinin Hənəfi alimlərindən böyük hədisçi, həmçinin Buxarini şərh edən alimlərdən İmam Əl-Ayni fi Umdatil Qari Şərhü Sahih Buxari kitabında İmam Hakimin və başqa alimlər demək olar ki, yəni bu mövzunu, bu məsələni çox da uzatmaq istəmirəm. Xülasə, demək olar ki, əhl-i sünnətin bütün alimləri, hədis əhli bu məsələyə diqqət yönəldiblər, diqqət çəkiblər ki, diqqətli olun, İmam Hakim, yəni hədisləri səhiləşdirmədə mütəsahil olub. Mütəsahil olub. Və bu birinci səbəbdir. Bu birinci səbəbdir ki, biz nə üçün İmam Hakimin, biz nə üçün İmam Hakimin bu sözünü qəbul etmirik. Bu birinci səbəbdir. Həmçinin və təbii ki, yəni bu barədə mən başqa rəvayətlər də gətirə bilərəm. Məsələn, İmam Hakim Müstədrək kitabında hədis nəql edir. Deyir ki, Abdurrahman ibn Auf, Ali ibn Abu Talib və başqa bir sahabə araq, şərab haram edilməmişdən öncə otururlar bir evdə, bir məclisdə, şərab içirlər və o cür sərxoş vəziyyətdə Ali, həmçin Abdurrahman ibn Auf və başqa sahabələr namaza dururlar və Qul yə əyyuhəl kafirun surəsini oxuyarkən böyük xətalara yol verirlər sərxoş olduqlarına görə və nəticədə Allah subhanahu ta'ala bu ayəni nazil edir ki, Lə təqrabu salə və əntum sükəra. Yəni, sərxoş olduğunuz halda namaza yaxınlaşmayın. Və bu hədisi İmam Hakim Müstədrəkində gətirir və sonra hədisin sonunda deyir ki, bu hədis sənədi, isnadı səhi olan bir hədisdir. Hədisi səhiləşdirir. Görəsən, rafizilər İmam Hakimin Müstədrəkində İmam Hakimin bu hədisi səhiləşdirməsinə etibar edirlərmi? Və Əlinin sərxoş bir vəziyyətdə namaz qılmasına yəni etiqad edirlərmi? Bunu qəbul edirlərmi? Yəni İmam Hakimin Müstədrəkində səhiləşdirdiyi hər bir hədisə etibar olunursa, onda gərək bu hədisə də etibar olunsun. Təbii ki, mövzu bu deyil deyənə, bunu misal olaraq qeyd elədim və bu cür misallar İmam Hakimin Müstədrəkində sayılmayacaq qədər çoxdur. Və bu birinci səbəbdir. Bu birinci səbəbdir. İmam Hakim hədis elmində elə də güclü alim olmayıb ki, İmam Hakimin bir hədis barəsində, bir rəvayət barəsində verdiyi hökmü biz qəbul edək. Və onu, onun sözünü bizə hüccət olaraq gətirəsən. Bu birinci səbəbdir. Və ikinci səbəb nədir? İkinci səbəb budur ki, bilmək lazımdır ki, İmam Hakim, rahimahullah, əqidə yönündən şiə olub. Fəqət burada bir məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, yəni İmam Hakim şiə olub deyəndə, yəni bugünkü şiələr elə zənn etməsin ki, yəni İmam Hakim onların əqidəsində olub, yəni 12 imamçı şiə olub, rafizi olub, yox. İmam Hakim əhlüsünnə vəl cəmə alimlərindəndir. Bunda şək yoxdur. Fəqət o dövrdə təşəyyü, yəni şiyətlik deyə bir anlam var idi əhl-i sünnətin öz içərisində. Bu da nə idi? Əli radiyallahu anhunu Osmandan əfsəl görmək. Çünki əhl-i sünnətin etiqadına görə Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra insanların ən əfsəli Əbu Bakır, sonra Ömər, sonra Osman və sonra Əlidir. Yəni, əhl-i sünnə alimləri bu ümmətdə ən əfsəl insanların Allah Rasulundan sonra Əbu Bakır və Ömər olmasında ittifak edib, icma edib. Bunda şübhə yoxdur. İmam Hakimdə bu etiqatda olub və qeyrlərdə. Ancaq əhl-i sünnət alimləri ixtilaf edib ki, Osmanla Əlidə onlardan ikisindən hansı daha əfsəldir və əhl-i sünnətin cümhuru alimlərinin əksəriyyəti deyib ki, Osman Əlidən əfsəldir və bəzi alimlər deyib ki, Əli Osmandan əfsəldir və bu mənada o alimlərə deyiblər ki, şiyə, yəni Əlinin tərəfdarı. Bu mənada İmam Hakim rahimahullah şiyə olub. Və bu da bizdə məlum olan bir məsələdir. Və bu cür alimlər hədis alimləri içərisində var. Məsələn, İmam Hakim kimi İmam Nəsai, Əhl-i sünnətin hədis əhlindən İmam Nəsai, həmçinin İmam Əhmədin müəllimlərindən Abdurrazzaq, Əs-Sənəani, həmçinin Malikə alimlərindən İbn Əbdülbar, rahimahumullah, onlar bu mənada şiə olublar. Və bunu da qeyd edən alimlərdən biri Xatib Əl-Bağdad idi. Öz tarix kitabında 5-ci cild 473-cü səhifədə deyir ki, İmam Hakim kənə yəmilu ilə təşəyyü. Yəni, şiyəliyə bu mənada, şiyəliyə meyl edərdi. Həmçinin Cəlaləddin Suyuti Təbəqatul Hüffaz, yəni hafizlərin, hədis hafizlərinin mərtəbələri kitabında 410-cu səhifədə İmam Hakim barəsində deyir ki, o güclü, güvənilən, etibarlı alim olub, yəmilu ilə təşəyyü. Yəni şiyəliyə meyl edərdi. Həmçinin İmam Zəhəbi İbn Mutahhar Əl-Məqdisi, bu əhl-i sünnət alimidir, ondan nəql edir ki, o Əbu İsmail Məhraviyə, əhl-i sünnət alimidir, ona İmam Hakim barəsində sual verir. Və Əbu İsmail Məhravi, rahiməhullah da İmam Hakim barəsində deyir ki, İnnəhu siqatun fil hədis, rafidiyyun xabis. Yəni o, hədis elmində etibarlı idi, amma əqidə yönündən xəbis rafisi idi. İmam Hakim barəsində belə deyib. Və təbii ki, Əbu İsmail Əl-Məhravi, rahimahullah, Allah onu bağışlasın, yəni onun İmam Hakim barəsində bu cür şiddətli deməsi qəbul olunmur. Çünki İmam Zəhəbi özü Əbu İsmail Məhravinin bu sözünü qeyd edəndən sonra İmam Zəhəbi özü deyir ki, Allahu yuhibbul insaf Mərracül bir rafidi, bəl şiiyyun fəqat. İmam Zəhəbi Mizanul İ'tidal 3-cü cild 608-ci səhifədə deyir ki, həqiqətən Allah insafı sevir və deyir ki, İmam Hakim rafisi olmayıb, yalnız şiə olub. Yalnız şiə olub. Və İmam Zəhəbi rahimahullah da məlumdur ki, rical alimidir. Ravilərin, hədis, Quran, tarix ravilərinin bioqrafiyasını, tərcüməyə hallarını çox gözəl bilirdi. Və fikir verin, İmam Zəhəbi rahimahullah, bunda qeyd edim ki, 10 cilddən artıq olan Tərixul İslam, İslam tarixi adında kitabın müəllifidir. İmam Zəhəbi rahimahullah, şiəli ilə rafizili arasında fərq qoyur. Və həmçinin, deməli, Şeyxul İslam İbn Teymiyyə rahimahullah Minhacü Sünnə əsərində deyir ki, İmam Hakimin və İmam Hakimdən başqa hədis əhlindən olan İmam Nasayinin, İbn Abdülbarın və onlar kimi başqa alimlərin şiəliyi əlini Abu Bakr və Ömərdən üstün görmək mənasında deyildi. İmam Hakimin, Nəsayinin, İbn Abdülbarın, Abdurrazzaqın şiəliyi yalnız və yalnız əlini Osmanlıdan əfzəl görmək mənasında bir şiəli idi. Sual çıxa bilər ki, bunu qeyd etməkdə səbəb nədir? Qeyd etməkdə səbəb odur ki, İmam Hakim birinci səbəb budur ki, İmam Hakim hədis elmində mutasahil olub. Zəif hədisləri səhih hədislərdən seçəcək qabiliyyətdə olmayıb. Bu birinci səbəb və ikinci səbəb də onda bayaq qeyd elədiyi mənada şiəli olub. Və bu da ikinci səbəbdir. Çünki İmam Hakim öz müstədrak əsərinə Əhl-i Beytin və ya xüsusən də Əli radiyallahu anhunun fəzilətlərinə dair nə qədər hədislər alıb, hansı ki o hədislərin bir çoxsu zəif və ya uydurmadır, həm hədis elmində mutasahil olmasından ötürü, həm də bayaqları qeyd elədiyim mənadakı şiəliyindən ötürü o uydurma hədisləri bəzən görürsən ki, səhih görüb. O uydurma hədisləri bəzən görürsən ki, səhih görüb. Misal olaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin adından uydurulmuş bu hədisi qeyd etmək olar. Belə bir hədis nəql olunur ki, Ənə mədinətül ilim və aliyyun bəbuha. Mən elm şəhəriyəm, Əli də o elm şəhərinin qapısıdır. Mən elm şəhəri, elmin şəhəri, Əli də onun qapısıdır. Və bu hədisi öz kitabında nəql edən Əhl-i Sünnət alimlərindən birisi də İmam Hakimdir. İmam Hakim bu hədisi öz kitabında nəql edir. Bu hədisi öz kitabında nəql edir. Və hədis elmində mutasahil və bayaqları qeyd etdiyim mənadakı şiəliyindən ötürü bu uydurma hədisə deyir ki, bu hədis səhihdir. Bu hədisin isnadı səhihdir. Halbuki, Əhl-i Sünnətin hədis alimləri heç bir vacih ilə bu hədisi səhih görməyib. Məsələn, Yahya ibn Mu'in bu hədis barəsində deyir ki, Həzəl hədisu kəzbun, leysə ləhu asıl. Bu hədis yalandır və bu hədisin heç bir əsli yoxdur. Həmçinin hədis alimlərindən İmam Zəhəbi, həmçinin müasir hədis əhlindən Şeyx Əlbəni bu hədis barəsində deyib ki, Həzəl hədis məvdu'u, bu hədis uydurmadır. Həmçinin Əbu Hatim İbn Hibban, baxma ki, bayaqları qeyd etdim, İbn Hibban, rahimahullah, özü hədis elmində mutasahil olub. Yəni, İbn Hibban özü səhih hədisləri zəif hədislərdən seçmə məsələsində zəif olub. Hətta bununla yanaşı deyir ki, Həzəl xəbər lə əslə ləhu an Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm. Bu xəbərin, bu hədisin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən heç bir əsli yoxdur. Həmçinin İmam Buxari bu hədis barəsində deyir ki, Leysə ləhu vəçun səhih, bu hədisin heç bir səhih vəçi, heç bir səhih yönü yoxdur. Həmçinin İmam Tirmizi, baxma ki, o da hədis elmində mutasahil olub, bu hədisi, bu mənada olan hədisi, yəni mən hikmət eviyəm, Əli onun qapısı da hədisini öz sünən əsərinə alıb və hədisin sonunda deyir ki, İmam Tirmizi özü, bu hədis münkərdir, münkər hədisdir. Həmsinin İmam Darqutni bu hədis barəsində deyir ki, muddarib, qeyru səbid. Bu hədis ziddiyyətlidir və sabit deyil. Və həmçinin İmam İbn Cəuzi dərsimin əvvəlində qeyd etdiyim iki cildlik Əl-Məvduat əsərində bu hədisi qeyd edib. İmam İbn Cəuzi Əl-Məvduat adında, yəni uydurma hədislər adında bir kitab yazıb və bu hədisi, yəni mən elmin şəhri Əli onun qapısı da hədisini Həmin kitabın içərisinə salıb ki, qoy insanlar bilsinlər ki, bu hədis bəzi xəbislər tərəfindən uydurulmuş bir hədisdir. Amma bütün bunların müqabilində İmam Hakim bu uydurma hədisi səhih görüb. Bu uydurma hədisi səhih görüb. Və bu da qeyd etmək istədiyim ikinci səbəbdir. Nə üçün biz İmam Hakimin Əlinin Kəbə evində doğulması barəsində dediyi sözünü qəbul etmirik. Həmçinin fikir versəz, İmam Hakim bu barədə deyəndə deyir ki, yəni Fatimə binti Əsədin Əli ibn Abu Talibi Kəbənin içərisində doğması, yəni bu barədə olan hədislər, rəvayətlər mutavatirdir. Mutavatir. Biri sual verə bilər ki, yaxşı başa düşdük, İmam Hakim hədis elmində mutasahil olub və qeyd etdiyim məna ilə onda bir şiəli olub və buna görə də o, hətta Əhl-i Beytin və ya hər hansı bir sahabənin və ya hər hansı bir mövzuda, hətta uydurma bir hədisə də səhih deyə bilər və bu bizi təəccübləndirməz. Ancaq İmam Hakim deyir ki, bu barədə olan rəvayətlər mutavatirdir. Mutavatir. Odur ki, yəni bir hədis çoxlu sənədlərlə bizə nəql edilib. Yəni bir hədisdir, 20, 30, 40, 50 sənədlə nəql olunub. Hansı ki, artıq onu inkar etmək qeyri-mümkündür və onun hədisliyi yəqinliklə sabitdir. Və İmam Hakim də deyir ki, bu rəvayətlər mutavatir dərəcəsindədir. Və bu sözə bizim cavabımız üçüncü olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, İmam Hakim Rahimahullahın dilində mutavatir kəlməsi hədis əhlinin və usulçuların istilahında olan mutavatir mənasında deyil. Yəni, İmam Hakim mutavatir sözünü çox vaxt mühaddislərin, yəni hədis əhlinin və usulçuların işlətdiyi mənada heç vaxt işlətməzdi. Yəni, bir xəbər, bir hədis fəqət adi insanlar içərisində, kütlə arasında çox yayılsaydı, İmam Hakim Rahimahullah həmin rəvayətə, həmin hədisə mutavatir deyərdi. Hətta bu barədə səhih bir dənə belə rəvayət nəql olunmasaydı belə. Necə ki, bunu hədis alimi İraqi Rahimahullah Ət-Təqyid vəl-İdah adlı əsərində birinci cild 776-cı səhifədə qeyd edir. Yəni, qeyd edir ki, Bütün bunlar hamısı hədis alimlərdir. Yəni İmam Hakim bir rəvayətə mutavatir deyəndə yəni bu sizi çaşdırmasın. İmam Hakim hədisçilərin istilahında olan mutavatir mənasında bunu işlətmir. Fəqət bir hadisə insanlar arasında yayılıbsa, o hadisə uydurma belə olsa və o barədə səhih bir şey bizə nəql olunmasa belə, ola bilsin ki, İmam Hakim Rahimahullah o hadisəyə mutavatir desin. Bunu da böyük hədis alimi Hafiz Əl-İraqi Rahimahullah Ət-Təqyid Vəl-İdah adlı əsərində birinci cild 776-cı səhifədə qeyd etmişdi. Bu da üçüncü səbəb. Və dördüncü səbəb və ən önəmli səbəb odur ki, bu İmam Hakim Rahimahullahın mücərrəd olaraq fikri və sözüdür. Və İmam Hakim Rahimahullah dediyi bu sözü barəsində, yəni Əli radiyallahu anhunun Kəbə evində doğulması barəsində bir hədis belə nəql etməyib. Öz Mustadrak kitabında bir hədis belə nəql etməyib. Öz sənədi ilə. İmam Hakim Rahimahullah Mustadrakində bu barədə bir hədis belə nəql etmədiyi halda bu rəvayətin mutavatir olmasını necə iddia edə bilər? Fəqət bunu qeyd edim ki, bunu, yəni Əlinin Kəbə evində doğulması hadisəsini Əhl-i Sünnət alimlərindən yalnız İbn Əl-Məğazili Rahimahullah Əl-Mənaqib kitabında öz sənədi ilə nəql edib. Yalnız bu alim. Və təbii ki, bu kitab barəsində danışmağa dəyməz. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahimahullah Minhacü Sünnədə deyir ki, İbn Məğazilinin Əl-Mənaqib kitabı uydurma rəvayətlərinə doludur. Və bu, Əhl-i Sünnətdə məruf olan, bilinən bir məsələdir. Yəni, İbn Məğazili Əl-Mənaqib kitabında ümumiyyətlə sahabələrin, tabiinlərin, alimlərin fəzilətləri barəsində rəvayətləri toplayıb. Və demək olar ki, bəlkə də kitabın 70-80 faizi uydurma rəvayətlərlə doludur. Və bu səbəbdən rafizilər daima Əhl-i Sünnətin bu cür kitablarından istifadə edirlər. Öz çürük məzhəblərini müdafiə etməkdən ötürü. Və bu hadisəni də, yəni Əli radiyallahu anhunun Kəbədə doğulması hadisəsini İbn Məğazili Əl-Mənaqib kitabında öz sənədi ilə nəql edib və bu sənəd də şiddətli bir şəkildə zəifdir, hətta demək olar ki, yəni hədis uydurmadır. Səbəb, çünki hədisin sənədində məçhul, yəni bilinməyən, həmçinin zəif və həmçinin rafizi olan ravilər var. Yəni, təsəvvür edin ki, İbn Məğazili Əl-Mənaqib kitabında, yəni bir dənə yalnız bu sənədlə, Əhl-i Sünnət kitablarında Əlinin Kəbə evində doğulması hadisəsi nəql olunub, bu sənəd də əvvəlindən sonuncan tamamilə uydurmadır və təsəvvür edin ki, bir hədisdir, o hədisi bir neçə ravi nəql edib və o ravilər məçhuldur, bəziləri məçhuldur, bilinmir, kimdir, bəlkə də heç bu cür insan həyatda olmayıb və bəziləri o ravilər rafizidir, rafizlərdir və məlumdur ki, bu hadisəni onlar uydurub və həmin hədisin sənədində olan bəzi ravilər də məçhul deyil, məğrufdur, bilinir və rafizi də deyil, amma nədir? Zəif ravilərdir və ya hədis uydurmaları ilə tanınmış olan ravilərdir. O səbəbdən bu rəvayətin sənədi barəsində, yəni danışmağa dəyməz. Və bu hadisə barəsində, yəni bu uydurma sənəddən başqa bizim əlimizdə başqa bir sənəd də yoxdur. Nəinki əhl-i sünnət kitablarında, hətta rafisi kitablarında belə bu hadisə heç bir səhih sənədlə nəql edilməyib. Yəni, mən bunu tam rahat bir şəkildə deyirəm. Və bildiyimə görə, məndə olan məlumata görə, bilgiyə görə, Əli radiyallahu anhunun Kəbə evində doğulması barəsində Kitabul Kafidə, 8 cildli Kitabul Kafidə heç bir hədis nəql olunmuyub. Fəqət Tusinin, Saduqun və başqalarının kitablarında bu barədə bəzi rəvayətlər gəlib və o rəvayətlərdən bəziləri sənədsizdir, şiə kitablarından söhbət gedir. Bəziləri ümumiyyətlə sənədsizdir və bəziləri də sənədlə nəql edilib və o sənədlər də elə şiənin öz rical kitablarına əsasən zəif və uydurmadır və heç bir vəcihlə səhih deyil. Və şiə kitablarında Əlinin Kəbə evində doğulması barəsində olan hədislərin bütün sənədləri və o hədislərin sənədində olan bütün ravilərin tərcümə halları mənim əlimdədir və istəmirəm ki, bunu oxuyaraq mövzunu uzadım. Fəqət burdan demək istəyirəm ki, qısa olaraq, hətta rafisi kitablarında belə bu hadisə heç bir səhih sənədlə nəql edilməyib. Yalnız hədis uyduran və ya kimliyi bilinməyən məçhul rafilərin qırıq sənədləri ilə nəql etdikləri uydurma rəvayətlərə və xəbərlərə etibar edilib şeylər tərəfindən. Bunun əksini kimsə iddia edirsə ki, yox, bu yalandır, eyb etməz. Çıxsın ortaya, desin ki, bu şiə kitabı, məsələn, Şeyx Tusinin və Şeyx Saduqun filan kitabı, filan cild, filan səhifə və kitab, hansı kitab evində çap olub mətbəənin adı, ki, biz də o kitaba baxa bilək, gətirsin Əlinin Kəbə evində doğulması barəsində öz kitablarından hədis, həmin hədisin ravilərini bir-bir qeyd etsin və həmin ravilər barəsində və həmin hədisin sənədi barəsində rical alimləri, hədis alimləri onların özlərində nə deyiblər, onları bir-bir qeyd eləsinlər, görüm, hansı səhih yolla bizə gəlib çatıb ki, Əli Kəbə evində doğulub. Bu, əvvəlindən sonmazan uydurulmuş bir əfsanədir. Amma bunun tam əksinə, tarix, hədis və rical kitablarında nəql olunub ki, Kəbə içərisində anadan olan şəxs Həkim İbni Hizam adında sahabədir. Həkim İbni Hizam, radiyallahu anhu, Xədicə anamızın qohumlarındandır və Qureyşin ən şərəfli nəsillərindən, ən şərəfli şəxsiyyətlərindən olub, Kəbənin fəthi günü İslamı qəbul edib və 120 yaşında ölüb. İmam Buxari tarixində gətirir, 120 yaşında ölüb, 60 il İslamdan qabaq cahiliyyə dönəmində yaşayıb. Və 60 ildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə risalət, nübüvvət veriləndən sonra ümumən 120 il ömür sürüb və Məkkənin fəthi günündə İslamı qəbul edib. Həkim İbni Hizam, radiyallahu anhu və Qureyşin bu şərəfli şəxsiyyəti, bu sahabə Kəbə evində doğulub. Biz demirik ki, Kəbə yarılıb, divarlar açılıb, yox. Fəqət anası, Həkim İbni Hizamın anası, bəzi Qureyşin qadınları ilə birlikdə, hamilə olarkən, Kəbə evinə girir və Həkim İbni Hizamı məhz Kəbənin içərisində dünyaya gətirir. Və çox qəribədir ki, Əlinin, radiyallahu anhunun, Kəbə içərisində doğulduğuna dair bir sənəd belə nəql edə bilməyən İmam Hakim, özü öz müstədrək əsərində Hakim İbni Hizamın Kəbədə doğulmasına dair iki dənə rəvayət nəql edir. Fikir verin. İmam Hakim özü Əlinin Kəbə evində doğulmasına dair bir dənə hədis belə nəql edə bilmir. Amma Hakim İbni Hizamın Kəbə evində doğulmasına dair Mustadrak kitabında iki dənə rəvayət qeyd edib. Baxa bilərsiniz, Mustadrak, İmam Hakimin Mustadrak əsərinə 6041-ci rəvayətə. Həmçinin İmam Hakim rahimehullah özü öz sənədi ilə tarix və nəsəb alimi, nəsəb, nəsil alimi Mus'ab İbn Abdullahdan belə dediyini nəql edir. İmam Hakim özü öz Müstədrak əsərində 3-cü cild 550-ci səhifədə nəql edir ki, Mus'ab İbn Abdullah bu tarix alimidir, nəsəb alimidir. Deyir ki, Hakim İbn Hizam Kəbənin içərisində doğulub və Zəmzəm suyu ilə yuyulub. Və ondan əvvəl və ondan sonra Kəbənin içərisində heç kəs doğulmayıb. Və fikir verin, İmam Hakim Rahimahullah özü hicrətin 405-ci ilində vəfat edib. Və özünün öz sənədi ilə nəql etdiyi, sözünü nəql etdiyi nəsil alimi, tarix alimi Mus'ab İbn Abdullah isə hicrətin 236-cı ilində vəfat edib. Demək olar ki, İmam Hakimdən 170 il, demək olar ki, 2 əsir öncə yaşayıb. Və təbii ki, bu məsələləri İmam Hakimdən də daha gözəl bilirdi. Və qeyd etmək lazımdır ki, bu alim həm tarix alimidir, həm də nəsəb alimi. Həmçinin İmam Müslim, İmam Hakimin ustadlarındandır və İmam Hakimdən də qabaq yaşayıb. İmam Müslim rahimahullah səhi əsərində Müslim İbn Həccacdan nəql edir ki, Hakim İbn Hizam Kəbənin içərisində doğulub. Həmçinin tarix alimi İbn Mülaqqam Əl-Badrül Munir 6-cı cild 489-cu səhifədə deyir ki, Hakim İbn Hizam Kəbənin içərisində doğulub və ondan başqa Kəbədə doğulan başqa birisini tanımıram və Əlinin orada doğulması səhih deyil. Həmçinin nəsəb alimi, buna diqqət eləyin, Muhammed İbn Həbib Əbu Cəfər Əl-Bəğdadi. Hansı ki, bu alim, tarixçi, nəsəb alimi 245-ci hicri ildə vəfat edib. İmam Hakimdən bir əsr yarım, təxmini 150 il qabaq yaşayıb. Öz tarix kitabında 1-ci cild 186-cı səhifədə bunu qeyd edir. Hakim İbn Hizamın Kəbədə doğulmasını. Həmçinin İmam Suyuti Tədribur Ravidə qeyd edir ki, İmam Hakim bu məsələdə xəta edib və Əlinin Kəbədə doğulması heç bir yolla səhih deyil, uydurmadır. Və bunun əksinə hədis, rical və tarix kitablarında sabit olan budur ki, Kəbə evində doğulan Hakim İbn Hizamdır. İmam Suyuti bunu Tədribur Ravidə 2-ci cild 356-cı səhifədə qeyd edir. Həmçinin rical alimi Hafiz Əl-Mizzi Təhsibul Kəmalda İbn Abbasdan nəql edir ki, öz rical kitabında Kəbə evində doğulan Hakim İbn Hizam olub. Həmçinin İbn Həcər Əl-İsaba fi marifəti səhabə 2-ci cild 112-ci səhifədə, həmçinin İmam Zəhəbi Ələmun Nübələ 3-cü cild 46-cı səhifədə və s. və ilaxır. Yəni, qeyd elədiyim bu hədis əhli, qeyd elədiyim bu rical alimləri, qeyd elədiyim bu tarixçilər, hamısı bunun qeyd edib. Və xülasə, demək istədiyim budur ki, rical, tarix, nəsəb və hədis kitablarından bizə məlum olan budur. Məlum olan budur ki, Kəbə evində Həkim İbn Hizam doğulub və ondan qabaq və ondan sonra Kəbədə kiminsə doğulmağı heç bir səhih yolla sabit deyil və bu tarixi bir həqiqətdir. Yəni, hicrətin 2-ci, 3-cü və 4-cü əsrlərində yaşamış hədisçilərin, tarixçilərin, rical alimlərinin və həmçinin nəsəb bilicilərinin bizə nəql etdikləri məhz bu istiqamətdədir. Və xülasə, demək istədiyim bu idi və doğrusunu Allah bilir. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhədu və la ilahə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyik.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.